Tak, dobrý den, vítám vás u pondělní přednášky Duchovní univerzity bytí 0. stupně. Začínáme. Připravili jste dotazy, budu na ně reagovat, jak dovedu, jak dokážu, a vy sami si budete dělat svůj vlastní názor, jako vždycky. Tak. Je tady informace, která je z internetu z 29.7.16 a v ní se tvrdí, že alkohol je viník nejméně 7 druhů rakoviny. Alkohol jako starter 7 druhů rakovinného bujení, tak se zhrnout výsledky nového zkoumání, jež shrnula studie Jenny Connorové z Otago univerzity na Novém Zélandu, publikovaná v časopise A Addiction. Riziku čelí podle studie i lidé, kteří konzumují alkohol celku mírně. Také oni jsou ohroženi propuknutím některého ze 7 druhů rakoviny, plsu, hltanu, jícnu, jater, tráčníku, konečníku. Novozelandská studie se přitom opírá o zjištění z posledních let. A teď dál. Píšete, existuje už dostatek věrohodných důkazů, abychom mohli s určitostí říci, že pití alkoholu je přímou příčinou této nemoci. Existují silné důkazy, že alkohol způsobuje rakovinu 7 orgánů těla, pravděpodobně i dalších, řekla Connorová. Dodala, že k těmto závěrům dospěla na základě studie analýz, jež během posledního desetiletí provedl Světový fond pro výzkum rakoviny, Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny a oddělení pro rakovinu při Světové zdravotnické organizaci a další instituce. Podle Connorové sílí argumenty pro závěr, že popíjení piva, vína či lihovin je rizikový faktor pro vznik rakoviny kůže, prostaty, slinivky. Míra tohoto rizika roste logicky s množstvím konzumovaného alkoholu, přičemž kombinace pití a kouření je vůbec nejhorší variantou. Největší rizika jsou pochopitelně spojena s těžkým pitím, ale značně rizikovou zátěž podstupují i ti, kdo pijí umírněně až středně, uvedla Connorová a vyzvala k tažení za omezení pijáctví, které by zahrnulo nejen všechny typy konzumentů alkoholu, tedy zřejmě i kuřáky a tak dále. No, to je pravda. A vidíte, že ten Zezulka měl pravdu už před těma 70 lety či kolika a teď už je to vědecky zkoumáno a zase se vyrojí skeptici, kteří řeknou, že to není pravda, že kdo kouří a pije alkohol je naopak zdravější, tak si počkáme, ale logika je pořád jedna. U kouření je to jasné, vidíte tedy pyretické důsledky, tedy ty dechtovité látky a tak dále. U alkoholu je to složitější. Alkohol totiž škodí hned několikrát. V první řadě v malých dávkách postihuje nervovou soustavu zcela nepatrně, ale tak, aby to ovlivnilo celkovou jaksi schopnost organismu fungovat. A to bohužel, nebo bohudík spíš přesněji, bohudík, vlastně nepřímo agresivně, ale postupně. Tak to jsou ty nejmírnější dávky. Dnešní poznání klasifikace nemocí jen velmi těžko spojuje některé z těch chyb, které se objeví v nemocnosti, s tím mírným popíjením toho alkoholu. Dalo by se říci, že současná společnost dělá úplně všechno pro to, aby ta rakovina byla co největší, protože co jiného jsou ty víkendové dýchánky kolem několika beden piva a nějakých tvrdších, a k tomu to grilování, čili vytváříme vlastně ty nejhorší vůbec možné podmínky pro zdraví. Z několika pohledů je to vlastně velmi široké, takže alkohol působí jako nervový jed. V malých dávkách nepatrně, ve velkých hodně, ty nejmenší dávky sneseme, s těmi se vyrovnáme a naše těla s alkoholem přicházela do styku už vlastně od počátku, ale jsou to naprosto nepatrné množství, stopová množství. Jakmile začnete alkohol uměle připravovat, řekněme si, co je alkohol. Alkohol jsou vlastně hovínka kvasinek, čili odpadní produkty jejich trávení, kdy kvasinky zpracovávají cukry a to, co z toho zbyde, jsou ty hovínka. Ty hovínka jsou tak agresivní, že i sami kvasinky nad určité procento nejsou schopni jim odolat a jsou vlastně hynoucí. Proto třeba dneska ta výroba, když se provádí třeba v těch fermentorech, no tak tam se přivádí ty živiny, kvasinky kvasí, vydrábí etanol, ten se zase ale odčerpává, jinak by ten proces se postupně zastavil a kvasinky by uhynuly. Když máte tedy výsledek toho kvašení, tedy ty hovínka, těch kvasinek, tak je člověk vezme a skoncentruje. To znamená, odstraní všechno, co tedy je navíc, tedy vodu a zbytky těch těl kvasinek, což udělá destilací, a má tedy čistý produkt. Přesněji čistý nervový jed. A on ho potřebuje proto, aby tímto nervovým jedem ovlivňoval svoji nervovou soustavu. Jak jinak? Což se na oblasti psychiky projeví tím, že je mnohem méně úzkostný, je uvolněný, dokáže dělat věci, které by jinak nedělal, což pozorujeme při každém větším konzumování lihovin. Vidíme to třeba právě na těch zmíněných partičkách, které si udělají hezky a milo. Čili často člověk plný komplexů, často člověk plný strachu, úzkostí se tím alkoholem napojí a rázem nervy fungují jinak. Mozek funguje jinak a to je to, po čem touží. Později vzniká závislost, která přechází u těch nejtěžších pijáků až k změně metabolismu, kdy ty nejtěžší pijáci už třeba vůbec nemusí jíst klasickou stravu a žijí z toho etanolu, protože se jaksi ten organismus začíná živit touto látkou. Zároveň s tím dochází degradaci neuronů, mozkových buněk, a to při dalším popíjení, tedy viditelně, dochází k změnám sekreci žláz z vnitřní sekrecí. Vidíme, jaksi, že každý alkoholik je si něčím jaksi somaticky podobný, ale také dochází k jakémusi oploštění, a teď mi ty alkoholici dají teda, až vyjdu na ulici, a dochází k oploštění a k jakémusi zhrubnutí věmu. Což se projeví třeba tím, že vlastně v každé té hospůdce narážíte na stejný typ humoru, stejné výkřiky a tak dále. A zároveň to má vliv i na takové ty volní vlastnosti, protože člověk, který propadne alkoholu, ztrácí svobodnou vůli, ztrácí sama sebe a je vlastně otrokem toho alkoholu, což on paradoxně začíná vydávat za to, že on přece se nenechá omezovat a že on bude žít, to je oblíbený výraz, na plné pecky. Nikdo sice neřekl, co ty pecky vlastně v podstatě znamenají, protože plné či prázdné pecky pro můj život nemají význam, ale pro ně zřejmě ano. A tak dochází k tomu, že vlastně je utrácen jeden z životů toho krásného mladého hucha třeba, který byl nádherné miminko, potom byl nádherný mladý kluk, který objevoval svět, aby na konci v nějakých svých 30-40 letech skončil v žaláři svého návyku, kdy svět se začíná rozpadat, zůstávají možná kamarádi z mokré čtvrti, kteří jsou na tom stejně, ale většinou nezůstávají manželky, domy, byty a tak dále. Čili dochází k destrukci rodiny. Ale ta destrukce samozřejmě je mnohem širší. Navíc ten alkohol působí ještě po chemické stránce. Nejenom, že jak si některé alkoholy přinášejí to, co bychom mnoho nechtěli, a to jsme zažili třeba v minulých letech, kdy tedy ta aféra byla značná, ale oni působí na osud látek v organismu, to znamená, že se zapojí do jaksi prostupnosti některých látek, poškozují játra, která jsou hlavní továrnou chemickou, a ta potom začínají vykazovat poruchy ve své činnosti, které se následně projeví v nemocnosti. Takže to by jaksi se dnes jen těžko, jak si bralo za bernou minci ve vědě, my v biotronice o tom mluvíme již léta. Mluvíme o velmi jemné struktuře funkcí, které se neprojeví tím, že po jedné štamprdli padnete pod ťati, ale projeví se tím, že po 10 letech popíjení půlky piva se vám vážně zhorší zdravotní stav někde úplně jinde a bude to nepřičítáno k tomuto následku. Samozřejmě to první, co trpí, jsou tedy neurony, nervová soustava, souhra neurologických funkcí, ale pak přicházejí ty další škody. To, proč trpí ty orgány, které byly vyjmenovány, je vcelku jasné. Vidíte, podílejí se zhusta na látkové výměně, a tak je vcelku jasné, proč je tu rakovina prostaty, proč je tu rakovina střeva, konečníku a tak dále. Je to v podstatě naprosto jednoznačný děj, který by vlastně mělo malé dítě pochopit, jako samozřejmost. Ovšem je trochu podivné, že jsme potřebovali 150 let vědecko-technického rozvoje, aby jsme vůbec začali uvažovat o tom, že to, co dělali dědové našich dědů, tedy prozit, že to je to, co by bylo defektní. Samozřejmě, že tedy alkohol jako takový je v každém případě pro člověka jaksi nesprávnou poživatinou. Dá se použít třeba jako rozpouštědlo nějakých kapek, nějakých esencí, tam, kde ostatní rozpouštědla selhávají, ale i tak neberete významná množství. Jestli si dáte 10 kapek nějakou koncentrátu do sklenice, tak to ještě pořád není významné množství, nebo 5 kapek. Když si dáte jednu štamprdli, tak to už významné množství je. No. Je to jen další z mnoha hlasů. Dozvěděli jste se, že masa červená zejména jsou kancerogenní, ale kancerogenní jsou pravděpodobně všechna masa. A dokonce bílá více než ta červená, ale o tom se nemluví stejně, jako se nemluvilo desetiletí o tom, že červená masa jsou kancerogen par excellence, zejména upravená. Nikdo o tom nemluvil, byly tady nejrůznější názory, diety, třeba masná dieta, zaregistrovali jste a všecko bylo v pořádku. Tak každý má svůj názor. Já vyjadřuji svůj názor, tedy ne docela svůj, ale názor svého oboru, tedy biotroniky, a někdo jiný zase bude mít nějaký jiný. To, co je na konci, je vlastní život, můj i váš, a ten to zhodnotí nejlépe. Prosíme o pozvání posluchačů na koncert Betlémské kapli v sobotu 15.10. od 19 hodin. Je to 4. koncert a výjimeční hosté, no, znáte je, ale jsou stejně výjimeční předtím i nyní. Čili bude zde možno spatřit Panochovo kvarteto, bude možno zažít hru violoncellisty Barty, který patří k těm nejlepším ve světovém měřítku. Bude možno se zaposlouchat do tónu hvězdy sopránu Majdy Hundeling a také Jana Vacíka, tedy předního českého tenora. No, takže budete-li chtít, jste srdečně zváni do Betlémské kaple, je to místo velmi úctyhodné a také tedy pro ty hosty. Od 19 hodin, čili sobota od 7 hodin večer. Oděv jakýkoliv. Motýlek není podmínkou. Mění se obecně poměr mezi karmickým učením se a vlastní aktivitou v různých oblastech, částech specifického života, včetně nevtělené části. Probíhá vývoj například i během nočního spánku, respektive snění, a je to práce? No, tak na to si sednu. To záleží na tom, jestli sedíte na pařezu, jako já teď tady na hřišti, anebo jestli jste v pohybu. Protože život může být nesmírně dynamický. Můžete zažít úžasné věci, které byste nikdy nečekali. Doslova zázračné. A nebo taky ne. A bude to taky správně. Čili u každého ta změna může být jiná. Konec konců existuje možnost, která je naprosto nemožná, že kdybyste měli ty nejlepší osudové a jiné podmínky, mohli byste ujít cestu, tu velkou cestu, vlastně za jeden život. Je otázka, jak by byl dlouhý. Mohl by být možná i delší, než je běžné, ale to není pro 99, a teď budu ty devítky opakovat, procenta lidí možné. Osud, život, má za základ dvojnost. Tak vznikl. Vznikl dělením z jednoty do mnohosti. To znamená, že každý jev, děj, kterýkoliv, můžete nalézt v jeho pólech, v jeho hranicích. A u toho, nač se ptáte, je ta hranice od toho jednoho života až po miliony dalších v lidských zrodech vyšších a vyšších lidských druhů, které zde ještě nejsou, ale které tady vzniknou zcela zákonitě, jako jsme vznikli my z těch nižších, po nás přijdou vyšší, ještě vyšší a dál a dál. Všechno je totiž v pohybu. Jeden ze zákonů života je pendlování, tedy pohyb a to vlnění. Neexistuje nic, co by bylo stálé. Všechno se pohybuje mezi svými póly v různém jaksi množství. Někdy kmitá jen mírně, jindy s obrovským rozkyvem. Konec konců i život nás jako celku vesmíru života je takové pendlování mezi vznikem a zánikem. My se teď nacházíme v nějaké fázi života vesmíru, vývoje života. Jsme tu nejvyšší ze všech tvorů, tedy člověk je na pomyslné špici vývoje, což je úžasné a zároveň mu to trochu škodí, protože kdyby měl k sobě nějaký poměr, tak by mu trochu spadl hřebínek a začal by důkladněji a lépe jít za cestou poznání. Když si myslíte, že víte všechno, jste mrtví. Když se díváte a pozorujete pečlivě a nezaujatě svět a každá drobnost, která se objeví, vás inspiruje k dalšímu přemýšlení a cítění, pak jste na cestě dobré. Pak se budete měnit, někdy rychle. V podstatě převažuje karma u lidí, u lidského druhu, tohoto lidského druhu, tak karma jako karmický nástroj vašeho vývoje převažuje zhruba do poloviny zrodů v tomto druhu. Od té poloviny začínáte aktivní vývoj, tedy duchovní cestu. Je to jakýsi přesah z těch dob animálních, kdy v podstatě zvíře může jen poměrně zasahovat do svého vývoje. Nep je tady a teď, vnímá bezprostředně, má svou paměť, samozřejmě učí se, vyspívá, ale přesto ten potenciál nestačí ještě k tomu vědomému shrnutí a k vědomé životní cestě. Jsou zvířata s lepším charakterem, s horším, liší se stejně jako lidé. Jsou zvířata zkažená, jsou zvířata nádherná, vlastně anděle. Jsou zvířata, která jsou zvířata a zvířata, která jsou lidé. To poznáte vy, kteří nezaujitě budete pozorovat své mazlíčky, třeba za posledních x let a uvidíte, že jste měli pejska, který byl zvíře, pak jste měli pejska, který by mohl mluvit, dokonce předjímal vaše myšlenky, vnímal je, dokonce předjímal, co se stane a byl to takový malý psí chlupatý anděl. A to je také rozpětí toho, když řeknem zvíře. Na druhé straně je to vlastně stejné, protože jeden specifický život není ničím zvláštní, pokud zemřete, jste součástí jednoho života a není zvláštního důvodu nad jistou mez těch okolností, samozřejmě nemáte hmoty a jste duchovní podstaty už pouze, tak není důvodu, aby to bylo nějak jinak, když smysl je pořád stejný. Ten smysl spočívá v tom, že původní nerozdělená, naprosto geniální, jednotná, vyvážená část, aby byla úplná, musí získat i svůj protipól a tak se rozprskne, vytvoří miliardy jsem, které jdou po cestě vývoje a hledání rovnováhy, aby nakonec opět splynuli se svým zdrojem. No a tak každý z těch kousíčků, který tady je, každá ta duše, která jde těmi osudy, vlastně naplňuje tu boží existenci v této podobě. Je to nesmírně důležité a úctyhodné, víte, býti tím rozprsknutým, protože bez toho rozprsknutého bytí, bez toho jsem, by nebylo ani toho nerozprsknutého, protože by nemohlo existovat. Čili všechno je to jednota, každý stav má stejnou cenu, každý tvor, každá duše, všichni jsou si rovni, představte si. Je rozdíl jenom v tom, kde stojíte v tom vývoji zrovna v téhle chvíli. Takže až budete mít toho psa, tak je to váš kamarád, který je ve stupni vývoje, tedy hund, a ten pejsek se učí psím dovednostem, od vás si bere také něco, jste-li přátelé, a tak jste obohacujete navzájem. V nevtělení potom se dá říci, že leckdy ty duchovní vývoje jsou dokonce poněkud snažší, což neznamená, že byste nevtělení měli přivolávat. Pak by to bylo naopak. Kdybyste nevtělení přivolali násilím, pak váš duchovní vývoj je zabržděn na velmi dlouhou dobu. Čili sebe, vražda, rozhodně není ničím, co by vám mělo pomoci ve vašem duchovním životě. No, a co dál říct? Snění. Záleží na tom zase, v jaké fázi života se nacházíte. Někdy přijde chvíle, kdy vám má být něco ukázáno a za dne to nejde. To jste plni svých úkolů, svých pocitů. Tak se musí počkat, až usnete, až dáte do klidu svou bytost a pak vám ti nahoře můžou něco ukázat, vstoupit do vašeho vědomí, napojit se na váš mozek a skrze ten mozek vám vytvořit situaci, kterou vnímáte jako snovou realitu, která může být naprosto identická s tou realitou běžného dne například, nebo je symbolická, nebo nějak jinak. Ve fázích vývoje aktivity, duchovní aktivity, se vás později ujmou vaši bratři a stanete se žáky vysokých duchovních mistrů. Ti mimo jiné budou vstupovat do vaší bytosti ve snu a budou vás učit. Toto můžeme pozorovat v Tibetu nebo na východě u některých mistrů a jinak, protože to je už oblast velmi specifická. Běžný člověk ji nedosahuje zejména proto, že ve svém životě není schopen udržet tu jaksi linku svého zaměření. Abyste mohli být takto učeni, musíte být vyladěni k tomu onomu učení filozofii, k tomu mistru, aby ten přenos mohl být nerušen. Když není vyladění, tak se nezdaří, anebo je poškozován, kdy se slučují vlastně myšlenky jedny za druhé. Vy si vlastně musíte vybrat. Buď to naladíte svoji stanici na radiovém přijímači špatně a ona šumí a občas mi nechává, nebo ji naladíte dobře, což znamená, že se musíte věnovat péči tomu ladění, a pak je příjem neskreslený a přinese vám to, co má. Takže snění může být velmi užitečné i z pohledu duchovního vývoje. Ono je užitečné vždycky. Nejvíce si v něm odpočíne vaše tělo i váš duch. Spánek je pravý balzám a už to opakuju v posledním týdnu asi dvakrát. Když si vzpomenete a měli jste nějakou nemoc, trošku vážnější, tak vždy po vyspání se ráno, nebo mnohdy přesněji, se cítíte podstatně lépe. Zase naopak, když končí den a máte nějakou třeba infekci, tak večeru se cítíte hůře, teploty stoupají a pak tedy krásně usnete v tom delíriu a ráno se probudíte a máte těch 37 třeba. A je všechno lepší a dokonce vám to i myslí a nemáte bolesti hlavy a podobně. Totéž platí i hmotná zranění nebo nějaká orgánová poruchy a tak dále, čili spánek léčí. To je odvěká pravda. Tak, jdeme dál. Přišla mi zvláštní informace, že v roce 99, v den, kdy byl masakr v USA na střední škole v Kolumbii, tehdy tam studenti zastřelili 12 studentů, jednoho učitele zranili 24 lidí, tak v ten samý den schodili na tehdejší Jugoslávii nejvíc bomb, než kdykoliv předtím. Dá se najít spojnice mezi ději? Ano, dá. Existují jakési souběžné děje, kdy, a toho si můžete všímat a jednou si toho budeme všímat i vědou, kdy prostě jsou dny, kdy je více havárií, najednou všichni havarují, to poznáte v nemocnicích, prostě jsou dny, říká se den blbec, vidíte, s prominutím, máte dny, kdy přichází více nápadů třeba nemocí, akutních stavů, infarktů či nějak jinak. Je tam to způsobeno třeba často nepozorností, kdy v tom dnu najednou z nějakých důvodů všichni jsou méně pozorní, inklinují k chybám, ale to chyby se potom projeví těmi drastickými způsoby. Nebo se člověk snadněji rozčílí, vidíte, v takový den, a má-li slabé srdíčko, tak je to krásná poukázka na problém. Čili ano, existuje to mnohem šířeji. Struktura časoprostoru není pouhé něco nic, ale je to velmi sofistikovaný a strukturovaný problém, kterému rozumí jen málo lidí. struktura osudu a jednotlivých osudových partikulí, a to na úrovni jedince i větších celků, existuje. Existuje něco jako fraktální realita. To znamená, že ty obrázky, které zde tady máte, vypovědají o něčem, o čem ještě vůbec ani netušíte. Fraktální podstata samé existence přináší velmi zásadní důsledky do vlastně pochopení těchto jevů. Nejdál se do těchto jevů ponořili zatím z mého pohledu, a mimo jiné i proto tam jezdím, naši východní sousedé, kdy ve své jaksi vědě, která má původ před tisíciletími a většinou začínala nějakým vysoce osvíceným jedincem, nějakým mudrcem, tak oni tyto závislosti pochopili poměrně značně a dokázali je realizovat do denního života. Týká se to i mnoha jiných oborů. Ale to by bylo nad rámec téhle přednášky. Takže snad jsem vám odpověděl. Naznačil jsem vám podstatu těch osudovo-časoprostorových souvislostí a vy sami budete o tom přemýšlet. Co do množství jsme dnes přeinformováni, ale z hlediska kvality jsme podinformováni. Takže ve výsledku víme víc než naši předkové, ale zase podstatně povrchněji. Vede nadbytek povrchních informací k nižšímu vzdělání? Bezesporu. Velmi zásadně. Dokonce by se dalo říci, že povrchnost ve vzdělání vede k poškození inteligenčního principu, vede ke ztrátě schopnosti logického uvažování, protože se naučí vlastně každou otázku řešit vnějším způsobem. Pak také záleží na tom, co je zdroj našich informací. Může být hlubší a může být mělčí. A pak platí ta zlatá zásada všeho a všech, že nestačí něco jen povrchně pojmout a je třeba to zrealizovat. V případě vědy to znamená hluboce pochopit daný teorém, pochopit jeho podstatu, což je něco jiného, než deklamovat několik stránek popisu, který nám dá učebnice. V tom je velká slabina, protože v podstatě dnes student je považován za jaksi úspěšného, když jaksi zařadí do proudu a zopakuje to, co je předmětem tedy té výuky, čili nějaká vyjádření. No, samozřejmě, že naštěstí všichni lidé mají různá nadání, takže nakonec té deklamace přejdou do vlastní aktivity i v té vědě a někteří z nich, ti nejvíc vyvinutí, pak překročí hranice třeba svého vědního oboru a začnou objevovat to, co ještě nikdo nikdy nikde nenapsal. Čili začnou rozvíjet poznání. Z jistého pohledu byste byli nejúspěšnější s dokonalou pamětí. Jsou lidé, kteří zhlédnou stránku telefonního seznamu a jsou schopni v zápětí celou reprodukovat. Přísahám, takového člověka jsem viděl, existuje to. Není to chiméra. Tito lidé mají absolutní paměť a z pohledu vzdělání tedy jsou schopni nejlepším způsobem reprodukovat informace, které získali, načerpali. Přesto nebudou nikdy špičkovými vědci. Tomu by museli přijmout ještě tu schopnost syntézy a jaksi tvořivosti. A pak by to byla veliká pomoc, tato paměť. No, takže potom ano. Víte, informace jako taková se stává majetkem, statkem. Doslova. A má to i ty jaksi až skoro zavádějící výsledky. Takže jedním z těch výsledků je to, že jsou příslušní činitelé nuceni publikovat, aby splnili kritéria, která jsou kladena. A tak publikují jistě mnozí ty objevné práce, nové práce, a někteří úplně nové ne, tedy parafrázují již poznané. Z toho plyne první neštěstí informační doby. Máme strašně moc zdrojů, ale v nich jen málo nových myšlenek. A to je velmi obtížná situace. Protože než se touhle horou prokoušete, tak může uplynout půl života. Takže kvalita informace, hloubka informace. Není vymyšlen žádný filtr, který by to dokázal hodnotit, možná naštěstí, protože by zajisté také dokázal odstranit i to, co by jsme nechtěli. A tak ta cesta vlastně za poznáním se paradoxně těmi informacemi i poněkud stížila. Takový obor zase má svůj život. V jisté fázi hypertrofují informace, ale nepřibývá pochopení těch základních pouček. Takže máte stovky a tisíce výsledků měření, studií, ale chybí ten, kdo by provedl syntézu. Tedy pochopení, cože to vlastně ty studie říkají a proč. Navíc, když se objeví jakákoliv informace, tak se objeví vždy i ti protivníci té informace, kteří ne vždy pracují pro jaksi ochranu a zkvalitnění té informace, ale někdy jsou to prostě pouze kverulanti. Oni si nedávají práci s tím, aby hodnotili logické vazby předložené studie. Oni prostě vyjádří a priori svůj názor negativní. A snaží se to studii, obrazně řečeno, smést ze stolu. Teď vůbec nemluvím jenom o biotronice, vůbec ne. Mluvím o tom, co pozoruji v reálném světě. No, takže to jsou ty vady a ty výhody. Dnes, ať chcete cokoliv, uchopíte klávesnici a znáte-li relevantní slovo, tak za 5 vteřin víte o té věci víc, než vaši předkové, kteří museli jezdit od knihovny ke knihovně, museli pracně vyhledávat, čekat, než jim donesou. Dneska libovolnou knihu máte k dispozici a tak ten tok informací se velmi prohloubil. Čili je to jako vždycky. Plus se zároveň pojí s mínusem. Vedle důvěryhodných informací na internetu najdete i zcela nedůvěryhodné informace, které tvoří nejrůznější lidé. No a teď co s tím? Čili jsme na tom úplně stejně, jako jsme byli, protože snadnost přístupu informací je zase trochu znevážena někdy tou kvalitou a my strávíme hodně času. Je to třeba jako když něco hledám tady, když něco stavíme, tak prostě zadám slovo, no a teďka, asi to neumím, vyběhne 15 stránek odkazů. No, a z těch 15 stránek funguje jedna a z té jedné je zase 150 stránek, než doklikáme na to, co chceme, pokud tam není vyhledávač. Takže to docela pracné, ale pořád méně, než kdybych musel do té knihovny. Tak chvála Bohu za to. Myslím si, že to, co by šlo zlepšit, je vztah člověka k informaci. Aby nebylo možné, aby lidé prostě exhibovali a vydávali záměrně klamoucí informace, aby také lidé v těch žumpách internetových, což jsou naprosté žumpy, a tam vidíme, jak kdekdo si vylívá své komplexy a svoji slabost v těch diskuzních fórech často, kde je to o tom, já si myslím, že? Není tam stín empatie, stín porozumění problému, stín lidskosti k tomu druhému člověku. Je tam agresivita, sprostota. A i to je podoba výměny informací, rozumíte? Bylo by dobré, kdyby lidé pochopili, že si tím škodí. Když někdo něco takového publikuje na internetu, tak nejvíce škodí sobě. Ostatně za chvíli něco takového napíše i o něm. Protože to se šíří jako rakovina. Když si zvykneme tedy tímto způsobem reagovat, když jsou ty vznešené akademické diskuze těch, kteří vládli silou ducha. Vzpomínáte na to? Někteří možná ano. Byla v tom empatie, byla v tom úctyhodnost, byla v tom pokora a jistá noblesa. V té době by jen málo kdo dokázal vyslovit sprostý odsudek někoho jen proto, že může. Dnes se to poněkud rozšířilo. Bylo by záhodno, aby lidé pochopili, že to není správná cesta. Už někdo píše na mě nějaký anonym v téhle chvíli. Vidíte. Ale tihle lidé většinou mé přednášky nesledují. Občas také. Možná, že bych měl někdy udělat výběr z těchto reakcí a měl bych je zveřejnit. Možná, že by to bylo u prospěchu. Být odtržen od rodiny je údělem otroka, zní citát, který jsem kdysi četl. Je to pravda? Dá se tento příměr použít, pokud se to týká nasměřování vnitřního kompasu k Bohu? No, potíž je v tom, že když máte nějaký kompas, tak už to ten osud zařídí, abyste mohli tím směrem jít, a vaší rodinou jsou potom všichni. Takže rozhodně nelze mluvit o odtržení od rodiny. Jen o jiném chápání té vzájemnosti. Zase naopak, pokud je vaším úkolem prožít ten život takzvaně rodinný, no tak v tom případě samozřejmě budete zažívat vlastně to naplnění v této oblasti a velmi často vám ostatní budou tak trochu šumafuk, protože kdo jim je bližší než kabát. No a pak se to změní, nebojte se, vždycky se to změní. Slyšel jsem názor, že jsme všichni udržováni ve strachu a tak jsme nuceni více konzumovat a nakupovat. Netvrdím, že to je jediný hýbatel, ale mohl by být strach jedním z hlavních faktorů konzumace. A já bych s tím asi tak úplně nesouhlasil. Může být. A když budete mít strach, můžete více vibrovat. Můžete být nepozorní. Můžete kde co. Ale hlavní hýbatel bych asi neřekl. Za prvé je tu sama podstata toho nakupování, čili potřeba, kterou máte. Ta potřeba může být řádná i neřádná. Mezi řádné patří i zbytečnosti, nemyslete. Nemusíte kupovat jenom chleba, máslo a sýr, nebo co si koupíte, abyste žili. Patří sem i to, co je pro duši, pro radost a tak dále. Kam dosáhnete? Manipulace strachem spíše umožňuje, jak si překonat bariéry, které běžného člověka chrání před tím, co by jinak neudělal, co není v jeho prospěch. Ano. V některých oborech se strach samozřejmě stává hýbatelem, a to je tam, kde se dotýká příslušná činnost jádru vašeho života, vaší osobnosti. No tak máte strach, že budete mít hlad, tak si koupíte trochu víc. Vy jste ten hlad neměli. Máte strach z toho, že budete nemocní. Tak si koupíte o jednu pilulí víc, kterou potom večer slupnete, v dobré víře, že budete zdravější. Ale kdy budete? Máte strach ze sousedů? Koupíte si pořádné dveře. Máte strach z ulice, v které žijete? No, koupíte si pepřový sprej třeba. Taky jste něco koupili. Takže velmi široký problém, který tady nakusujete a zdaleka ne snadno vysvětlitelný. Nejhorší funkce strachu je tam, kde nás zavádí k tomu, co nás poškozuje. Ze strachu lidé udělali strašné věci. Přitom předmět jejich strachu nebyl vůbec významný. Zkuste přemýšlet o strachu a dívejte se kolem sebe. Uvidíte, jak mnoho strach působí v lidské společnosti, jak nastavuje pravidla, meze, ty hráze. A jak ten strach svým způsobem třeba, je to podobné jako u pejsků. Když pejsek je opuštěn a vy jdete do práce, tak doma trpí. A trpí, dokud nepřijdete. Když máte svůlu, tak celou dobu štěká, což je dobré pro sousedy. Když máte štěstí, tak roní ty slzy v tichosti. Proč? Má strach. Je to stádové zvíře a jakékoliv opuštění smečky je vnímáno podstatou jeho psí jaksi duše, jako katastrofa. No, tak to je. Vidíte. A tak je to i u člověka. Čili třeba ve společenských dějích se bojíte, anebo naopak se bojíte k něčemu přihlásit, protože se bojíte jako ten pejsek v té smečce se znemožnit, nebo naopak něco jiného. Když jsem skončil svoje televizní vysílání na Nově, a přišel jsem ke známým osobnostem, já potom nevolám, ale chci říct svoji zkušenost. Tak do té doby jako známá osobnost jsem byl jaksi akceptován a všemi přijímán. Čili s kým jsem se potkal, ten věděl a tak dále. A pak najednou bylo ukázáno, že dost bylo fajfra, což byl signál, aby mnozí otočili na obrtlíku, protože začali mít strach, že kdyby se s tímto člověkem jaksi dávali dohromady nebo s ním byli viděni, tak by to poškodilo jejich smečkové zájmy. No, to byla docela zajímavá zkušenost. Někteří byli konzistentní. Tam se nic nezměnilo. To bylo pořád stejně. Většinou negaci. Tak. Jdeme dál. Kolik máme? Ještě chvilku. Ano, pardon, já se napiju. Na severu aktuálně.cz je článek o rakovině. Na zubné nádory se umírá méně. Zajedno mě překvapil odstavec, cituji. V budoucnu se na rakovinu umírat nebude. Onkologové ale přinesli také dobrou zprávu. Nad rakovinou dnes vyhrává o 10 až 15% víc lidí, než to bylo ještě před 10 lety. Situace se zlepšuje a podle našich odhadů se bude zlepšovat. Seniorů bude více, nádorů také, ale medicína si s nimi lépe poradí. Může se tak hypoteticky stát, že za několik desítek let nebudou lidi umírat na infarkt ani na rakovinu, ale na odvápnění kostí. Řekl ten a ten. No, dle mého názoru poněkud zkratkovitý závěr. To, co uvádí, tedy větší úspěšnost léčeb, je velmi dobře. A pro ty, kterých se to týká, je to přece úžasné. Na druhou stranu je to jednostranný názor v tom, že v podstatě to, co hodnotí, je zkvalitnění medicínských postupů a péče v onkologii. To je nesporná pravda. Když jsem já poprvé začínal se zajímat o onkologii, tak tady byly heroické léčby, které byly velmi nešetrné, a v dózích, které byly nešetrné k pacientovi a které znamenaly sami o sobě vážné ohrožení života a vzniku sekundárních nádorů. Tenkrát sekundární nádor byl poměrně velmi častý. Prosím.
Bude umírat méně lidí, ale současně se bude rodit méně lidí.
No to je pravda, ale to je pravda, bude, ale to trošku odbočuje jinam. Vraťme se k tématu. Čili to, co pozorujeme dnes, je vlastně kladný výsledek vědeckého postupu, který pochopil, že musí lépe provádět vlastní chemoterapie, léčby, s větší přesností dávkovat úměrně k pacientovi. Za mého mládí kus jako kus v podstatě. Čili byl tu nějaký deadline, nasadila se léčba a bylo. Já to trochu přeháním, tak to nebylo nikdy úplně, ale bylo to tak více. Umění léčit je umění používat nástroje medicíny tak, aby pacient z toho měl největší prospěch, čili ve velké jemnosti. Jaký je rozdíl mezi, já nevím, lékařem bez zkušenosti a špičkovým lékařem, který má za sebou dlouholetou praxi? Je to zkušenost. Mají stejné léky, a přesto ten špičkový lékař často dokáže najít tu správnou dozi a ten správný lék pro toho konkrétního pacienta. Čili i v medicíně je něco jako umění léčit. A je to podstatná složka tohoto oboru. Všichni slavní lékaři s velkými úspěchy měli tuto vlastnost. Mohl bych uvádět příklady, ale nechce se mi, necháme to na příště. Čili ta zpráva je samozřejmě dobrá, ale ty závěry jsou mylné. Vy máte k dispozici nějaký obolus, nějaké množství toho prospěchu v léčbě. Řekněme si to nejzákladnější. Nikdo z lékařů na celém světě, onkologů, neví, co je to nádorový proces. Nikdo. Absolutně nikdo z lékařů neví, proč nádor vzniká, jakým mechanismem. A my tu tvrdíme, že zvládneme něco, o čem nevíme nic. To, co se mění, je schopnost likvidovat následky nemoci, tedy vlastní nádor. Ano, tam je to výrazně lepší. Také záleží na tom, jaké hodnocení zvolíme. V původních letech to bylo pouze tříleté přežití. Když pacient přežil 3 roky od diagnostiky, tak se to vnímalo jako vyléčení. Vyléčení. Když měl za 4 roky recidivu, tak už se to nepočítalo. Bylo to nové onemocnění. Takže to je první kritérium. Pak přišly 5leté přežití. Je to velmi různé podle typu nádorů. Je to velmi odvážné tvrzení. Jsou nádory, kde ještě dnes pacient má věru jen velmi pramalou naději na přežití tohoto typu konkrétního nádoru. Jsou zase naopak nádory, které medicína zvládá poměrně bravurně, a kde přesně naopak ta naděje na život je vysoká, velmi vysoká. Jinak se chovají nádory v tělech mladých až nejmenších, jinak se chovají ve středním věku, často statisticky, jinak se chovají ve vysokém věku. To je další kritérium. Ta připravenost k buněčnému dělení je totiž pokaždé jiná. Jsou tu další pohledy. To, že lidé nebudou umírat na rakovinu, bych strašně rád komentoval jako pravdu. Ale bohužel s tím nemohu v žádném případě souhlasit. A proč? Jestliže dnes máme těch 80 tisíc případů ročně nových a před 30, 40, 50 lety jsme to měli 15 tisíc, tak to je to, o čem tady mluvím. Tato nemoc nebyla zvládnuta v prevenci a její nápad je obrovský, tak obrovský, že převyšuje umění léčit. Existuje jistá věta, moudrost, která říká, že nemoc je vždycky o krok vepředu a tak dále. V tomhle případě to platí dvojnásob. Dneska jsem tady mluvil o těch víkendových dýchancích, víte. Nikdo vám v televizi neřekne, že ten plátek toho masa, který jste si vyudili na tom grilu, je pro vás poukázkou téměř na to, abyste v dohledné době několika let onemocněli. Zvlášť, když to bude zapíjet tím pivem nebo něčím takovým. Nikdo vám to neřekne a budeme mluvit tady o umění léčit. Potíž je v tom, že za 10 let, mám to říct? Ne. Víte? Čili, aby jsme byli odpovědní v tomto oboru, tedy v onkologii, musíme často dosti zásadně změnit úhel pohledu, protože chápu, že jsem-li odborníkem v nějaké profesi, třeba jsem onkolog, aplikuji chemoterapii nebo záření, stále lepší metody záření, tedy ta hadronová terapie nebo jiná, tak tím zlepšuji pro sebe to, co vidím v běžné praxi. Ale já musím ještě vyskočit nad rámec toho oboru a musím se umět podívat na ten problém ještě komplexněji. A pak z toho vznikne realita, kterou musím následovat a která ve svém důsledku v kombinaci s těmi úspěchy vede k tomu, co by se dalo nazvat vítězství nad touto nemocí. Tedy ještě jednou, něco, co se vyvíjí tímto způsobem, není v žádném případě zvládnuto. Chápete? Čili je to vlastně logická chyba přístupu k této nemoci, speciálně v onkologii. My jsme si až příliš zvykli, že ten nápad prostě je. Tak to prostě je. Teď počítejte se mnou. Dneska přiznaných 70-80 tisíc lidí. Za 10 let 800 tisíc. Za 20 let 1 600 000. A to při stávajícím stavu. Bez jediného navýšení. Počítám špatně? Opravte mě. A to v tomhle tom našem bratrském 10-milionovém národě. To jsme my. To jste vy, to jsem já. To jsme my všichni. Jinými slovy, absence jistých kroků, které tato situace přímo vynucuje, jsou něčím, co je tak zřetelné, že až Bůh brání. No, takže tak nějak. Proto s tím výrokem nemohu souhlasit, protože za dalších 10 let nestoupne účinnost medicínské léčby o tolik, o kolik stoupne incidence nádoru. Statisticky se zmenší opět úmrtnost. Jen ale statisticky, ne absolutně. A to ještě ve vztahu k přežití. To znamená v nějakém kritérium, které zvolíme. Mezi mými pacienty jsou lidé, kteří třeba zažili zkušenost s nádorem v mládí a byli úspěšně třeba medicínou odléčeni. Všechno bylo v pořádku a pak po 20-30 letech najednou v čase příhodném dochází k opětnému splnutí nemoci. Proč? Když zničíte nádor, tak jste nezničili nemoc. Změnili jste tlak té nemoci. Někdy to stačí úplně a pacient je takzvaně vyléčen. Čili nedochází v dohledné době k obnovení procesu maligním. Ale jindy je to bohužel jinak. Vlastně se utlumí ten proces, ale v těle je pořád ta nemoc. Až jednou, někdy, v budoucnosti, zase splane. Takže tady je obrovský deficit. Obrovský a to prohlášení, podle mého názoru, by se mělo doplnit. Proč nahota lidí vzbuzuje takové rozpaky? Není to jen dobový nátěr? No jak u koho? Já jsem viděl nudistické pláže, vždycky tam jsem nemohl vstoupit, protože jsem byl oblečen a jaksi ti lidé necítili žádnou, jaksi necítili žádný vážný problém. Vidíte plakáty třeba, které vznikly v minulosti některých skupin či jinak, když vidíte 100 lidí, kteří jdou v nějakém davu. Jsou tu jiné příběhy, tak ono je to spíše ta kulturně civilizační nátěrka, vidíte. Nahota je asi menší zlo než farizejství, řekl bych, protože my všichni jsme stejní svým způsobem, že? A pokud se týká jaksi toho vytváření démonického přístupu, to znamená nahota rovná se démon, zlo, čert, no tak to je velmi farizejské, protože bez té nahoty byste nevznikli. Pravděpodobně. I když už teď nepotřebujeme ty ženy, jak jsem jaksi zaregistroval s velkým potěšením, kdy se vezme buňka, v té buňce se rozdělí genom, odtrhne se část, upraví se a pluží se spermie. Žádné vajíčko ženy, stačí buňka a už se vám vytvoří zárodek. Úžasné. Jenom nevíme, jestli by ten zárodek byl schopen další existence a vývoje bez těla matky. V těch prvních měsících je to podle mého názoru naprosto nezastupitelné a myslím si, že tyto pokusy skončily u dělení, základního dělení několika buněk, ale nepřekročily tuto mez. Biotronika vám tvrdí ve své nauce a ve své vědě, že pro vývoj zárodku je naprosto prostě nepostradatelná taková silová obálka té matky, která se spolu podílí na vytváření toho zárodku, i když zpočátku je to tvrdá genetika, protože v tom ontogenetickém vývoji vlastně zopakujete všechny fáze vývoje života, takže napřed jste plas a potom jste ryba a potom jste tohle, támhle sto, nakonec jste medvěd a na konci člověk. A ty zárodky se vlastně podobají a vždycky se objeví další, vyšší forma, až je to ta poslední, ta lidská, a pak už se tedy začnete vyvíjet jako člověk. Mluvím o těch nejčastnějších dobách toho dělení se toho zárodku. Takže asi dobový nátěr, vzpomeňte, jaké to bylo před těmi třeba 50 lety, nebo 70. V roce 70 si zkuste vyrazit do pražských ulic se zeleným čírem, no, to by vás asi ukamenovali. A zkuste vyrazit v bikinách, no, to by vás ukamenovali taky. Někdy před rokem 60. No, hambatá. No a ještě něco horšího by se znělo. Takže, jak je vidět, ten vztah k těmto věcem se velmi radikálně mění a je to i proto, že vlastně mizí vliv těch dárců, těchto myšlenek, což byla zejména církev v té minulosti, když se úplně přesně neví proč, protože v té historii nalezneme i velmi bujará období a možná i v současnosti. Nedávno jsem četl článek, že mezi kněžími jistého státu se celibát nebere až tak příliš vážně. No ale to může být pomluva, to si necháme potvrdit ještě z jiných zdrojů. Takže tak. Když se podívám třeba na zkušenosti z té Indie, tak tam se to liší podle období a musím vám říct, že tam byla i velmi hambatá období. Zanechali docela specifické umělecké díla. Pak se zase ten duch společnosti změnil, jak běžel čas a vliv, a bylo to zase úplně jinak a je to jinak. I když třeba dneska každý stát, každé místo má své vlastní kulturní návyky a rozhodně být ženou v Indii dneska není příliš snadné. Rozhodně. Protože nemyslete si, že jako osamělá žena jste v Indii bezpečná. To v žádném případě. A také ti, kteří jedou na ten výlet, spolucestovatelé, tak vás důrazně varuji před vycházkami o samotě. Důrazně varuji. No. Zpráva je tak poslední, ještě jednu. Informuje o tom vojenské letectvo plánuje exploze plazmových bomb v horních vrstvách atmosféry a pomocí malých satelitů. Účelem je zlepšení kvality radiového spojení ve velkých vzdálenostech. Tento projekt umožní nejenom zvýšit dálku radiových signálů, ale také snížit škodlivý vliv slunečního větru na systémy GPS a rovněž blokovat spojení mezi nepřátelskými satelity díky změnám v ionosféře, v které se v noci zvyšuje hustota nabitých částic a usnadňuje se odrážení signálu. Proč jsme tak hloupí? No přece, protože jsme lidi. To je jasná odpověď. Pokusy s ovlivněním ES vrstvy jsou staré, jak jsou staří a radiomatéři a vůbec teorie vysílání. Když jste ještě neměli tyto frekvence, které máte dnes, tak tady bylo krátkovlné vysílání. A tam jste vždycky mohli pozorovat, že přes den to nestálo za moc a jakmile přišla noc, tak se výrazně zlepšil příjem. To bylo obvyklé. Byly vytvářeny pokusy tuto S vrstvu například ionizovat, tedy ohřívat, tokem z vysílače, kdy se zaměřil vysílač prostě na ten terčík v těch vysokých vrstvách. Zde došlo tedy k té ionizaci a vytvoření něčeho jako zrcadla. Tím se pokoušeli dosahovat dálkových spojení, kdy prostě ten radiomatér mohl vidět za obzor těma svýma vlnama, nebo i ten někdo jiný. Čili nic nového pod sluncem. Je to jen úprava metod, kterými chceme toho jevu dosáhnout. V tomhle případě tedy je to přísun energie, v případě třeba té bomby, která má za úkol změnit vlastnosti té ionosféry tak, jak se chce. Je otázka, jak široké změny to dokáže udělat. Ten radiomatér měl k dispozici jen pár kilowatt, tak ohřál ten terčík poměrně malý. Tady by se mohlo jednat o mnohem větší části, zvláště když mluví o tom, že to jaksi obecně sníží zátěž z toho kosmického záření. Je to samozřejmě patologie. Je to nedomyšlenost, protože lidský rozum řechtá hloupostí, kam se podívá. Kdykoliv způsobíte tyto změny, tak tyto změny mají své další následky. Tyto následky jsou zásadní v dlouhodobém hledisku na kvalitu existence samotné země. To celé je nesmysl. Je to zase to řešení, neřešení. Místo, aby jsme upravili způsob svého řešení, snažíme se upravit to, co je kolem nás. A neptáme se, co s tím způsobíme. Tak příliš. Takový řádný vojenský mozek, tomu je všechno jedno. Ten vidí jen svůj cíl. Víte? A tak použijeme kde co, co se nám zrovna hodí. A jedno, že potom budou na zemi nemocní. Jedno, že celé území nebudou obyvatelná. Jedno, že se nám změní jeden z faktorů našeho životního prostředí. Všecko jedno. Protože já můžu a já to chci. Tak, nějak tak. Čili úžasné. Mimochodem, v současné době přecházejí výzkumné laboratoře na jiný typ a GPS se stává tedy už téměř výlučně tou nevojenskou technologií, protože vojenské technologie přecházejí na jiný typ navigace. Je to právě proto, že tato navigace je závislá na přenosu signálu a tedy je v principu rušitelná a ovlivnitelná. Čili ty moderní mikročipy, které jsou dnes vyvíjeny a které jsou nepatrné, mají v sobě tedy snímače zrychlení, akcelerometry a tak dále. A celý problém se vrátil do původních mezí. Čili tyto velmi jemné čipy dokáží navigovat bez přítomnosti jakéhokoliv satelitního signálu a tím jsou nezávislé. Navíc jsou velmi nepatrné, nenáročné na energii, protože GPS vyžaduje poměrně značný příkon, relativně, vidíte to třeba na svých GPS přijímačích v autech, nebo na svých GPS přijímačích v hodinkách, nebo někde jinde. A tím pádem je to také žádoucí technicky. Dozvíme se ještě mnoho různých nápadů, přátelé. Mnoho. Co si budeme povídat? Jednou bude jedním z oborů, kterému se budou lidé učit, nauka o lidské hlouposti. V této nauce o lidské hlouposti se objeví lidský vynález špičkový dnešního rozumu a v této nauce se dozvíte, v čem byla chybná ta pilotní úvaha, v čem ten postup byl ze základu nemožný a v čem nemohl dosáhnout nikdy úspěchu a z jakých důvodů. Bude to nauka o lidském myšlení, nauka o inteligenci a logice, která později velmi pomůže našemu druhu. V této chvíli je to takzvaná cochcárna. Tedy co nás napadne, to si vyzkoumáme a stvoříme. Že? A zejména nás napadne to, co se nám zdá výhodné. Z čeho se dá trhnout. Víte? Co se dá nějak zmarktovat. Nějak zpeněžit. A tak taky jednou přijde nauka a už mlčím. Tak třeba zase někdy příště. A co teda potom budeme zkoumat, pane Pfeiffer, když budeme ochuzeni o tu cochcárnu? Přátelé, svět je tak složité a nádherné místo, že to, co kvůli té cochcárně nevidíte, je asi tak jednou miliardtinou toho, kam může jít lidský genius a lidské poznání a věda. To je můj pevný názor. Tak pojďme k závěru. Poprosím o boží milost k našemu závěrečnému obřadu. Poprosím o boží síly. Jsou podmínkou ke každé vteřině našeho života. No, tak s boží pomocí. No, tak vám děkuju za pomoc. Je to velká cesta člověka od mečů z damascenské ocele až po meče z křemíku, které plní stejnou úlohu. Všimli jste si toho, té větičky tam v boji s nepřátelskými satelity, aby se nemohli domluvit nepřátelé. Úžasné, no, jako vždycky. Tak, děkuju. Válka je nesmysl, přátelé, a není to řešení. Vždycky to špatně dopadne. Na každý vynález se najde odpověď. A tak výhoda je vždycky jenom na chvíli. Děkuju, nashledanou.